Ons praat met Dr. Christo Nordee, en ja, ons moet net moed hou, jy sê vanmiddag moed, daai moed is dapperheid, nee, gee tweede kans, of gee tweede kans, Christo.
Ja, dis reg, Willem, middag luisteraars, ons praat vandag so bietjie oor moed gee tweede kans, en ek dink, dis belangrik dat ons bietjie in hierdie tyd ook gesels oor moed, en as deel van die waardes wat ons moet hê.
Christo, ons moet sekerlik meer moed hê vir die toekoms as 'n ruk terug, maar eintlik is daar nie meriete in nie, want ons het nog altyd nie geweet wat môre gaan gebeur nie, maar dit is nou asof dit nou nog meer onseker is, nee?
Ek dink so, Willem, en ek dink dit is juist in hierdie onsekerheid wat ek so bietjie wil gesels. Daar's 'n baie mooi verhaal van 'n baie bekende persoon wat van Asië na Italië toe moes ry per boot. En die aanvanklike pad wat hy moes ry, was om al met die kus langs te ry, en uiteindelik skiet hulle dan oor die water tot hulle by Rome in Italië uitkom. Mm. En wat toe nou gebeur is, daar is toe nou 'n vreeslike storm hier op die see. En hulle probeer hierdie kant toe en hulle probeer daai kant toe, maar dit is 'n stormwind wat skrik vir niks. En hulle kom toe nou agter 'n eilandjie daar naby Krete, kom hulle en hulle gaan skuil daar teen hierdie wind. En in hierdie verhaal kom hierdie persoon toe nou en hy sê vir hulle, hou moed. En dit is waaroor ek dan nou vandag so bietjie wil gesels oor hierdie baie bekende persoon se sinnetjie wat sê hou moed, en hy herhaal dit 'n paar keer om vir hierdie mense te sê wat saam met hom op die boot is, 270 van hulle, om vir hulle te sê hou moed. En ek wil vandag so bietjie kyk na wat is dit wat dit beteken as 'n mens so iemand sê hou moed.
Nou, wat beteken dit?
Willem, as een mens dan nou gaan kyk, die bekende persoon wat ek van praat is Paulus, en ons lees in Handelinge 27 daar van hom, so van vers 22 tot 25, praat hy hier met hierdie mense. Hulle is nou allemaal op hierdie boot. Vrees bevange, Paulus het nogal in die begin hulle gewaarskei gesê, ek dink ons moet oorwinter, ouens, ons gaan dit nie maak aan die kant toe nie. En hulle het gedink, hy weet nou nie veel van seevaart nie, hulle sal liewers na die kaptein van die boot luister, en daar is hulle nou in hierdie penarie. En dan staan daar in vers 22, maar selfs in hierdie omstandighede vra ek julle, hou moed, niemand van julle sal sy lewe verloor, net die skip sal vergaan. Verlede nag het daar 'n engel aan my verskyn, van die God aan wie ek behoort en wat ek dien. Die engel het vir my gesê, moenie bang wees nie, Paulus, jy gaan nog voor die keizer moet verskyn, en terwille van jou, spaar God in sy goedheid die lewe van almal wat saam met jou op hierdie skip is. Daarom, hou goeie moed, manne, ek vertrou op God, dat alles net so sal gebeur, soos hy vir my gesê het. En hier in vers 25 kry mens dan nou uiteindelik die rede, hoekom ons moet moed hou. So, wat beteken dit om braaf te wees, om waagmoedig te wees? Hou moed. Die heel eerste puntjie wat ek wil praat oor, as 'n mens praat van moed hou, is wees geduldig in afwagting op wat gaan gebeur. Wees nuuskierig en vol verwagting. Wanneer 'n mens kyk na 'n skildery, dan kan 'n mens voor 'n skildery gaan staan en jy kan 'n klomp ouwens kry wat chemiese agtergrond het, wat fisiese agtergrond het, wat neurofisiologiese agtergrond het, en jy kan vir hulle sê, ouwens ontleed hierdie skildery, en elke ou sal dan vir jou kom en die skildery eintlik oorvereenvoudig tot die eienskappe van sy vakgebied. Soos die chemikus sal kom en hy sal die skildery vereenvoudig tot chemiese samenstelling. So sal die fisioloog kom en hy sal sê, dit is 'n doek, 'n raam, en al die ander goeders wat daarmee gepaard gaan. En sommige hooggeleerdes, soos die bioloog Simpson en die fysikus Weinberg, het inderdaad gesê dat hulle navorsing wys dat daar eintlik geen sin in die lewe is nie. En dit is wat gebeur wanneer 'n mens die geheel vat en jy oorvereenvoudig dit. En nou moet 'n mens vir jouself die vraag afvra, wat beteken dit om dan in hierdie tye waarin ons lewe te kom sê maar hou goeie moed om oor moed te praat en oor die lewe te praat, moet jy kennis hê wat groter is as net die klein deeltjie van waarmee ons besig is. So met ander woorde, ons moet weet waar kom alles vandaan? Waar kom my lewe vandaan? Watse rigting het alles en wat is die doel van die groter geheel? En dit kan wetenskap jou nie gee nie. Die geheim kan nie nagevors word nie. Dit moet aan jou en my geopenbaar word. En dit is die betekenis van kunswerke en skilderye. Die betekenis van die geheel van die prent, die geheel van die skilderstuk, die geheel van die skildery, moet deur ons aan ons bekend gemaak word. En eers dan sien ons met insig waaroor dit gaan. Die openbaring van moed vir die lewe is meer op die terrein van die godsdienst, waar kragtige simbole en rites mense vir 'n oomblik 'n blik gee op die samehang en die doel. Daarom, as ons nagmaalsbrood vat, word jy gekonfronteer met 'n werklikheid om hierdie ou stukkie brood beteken eintlik baie meer as hierdie stukkie brood. Om werklik te lewe beteken om jouself prys te gee ter wille van onverdienstelike mense. En dit is eintlik wat hierdie eenvoudige ou stukkie brood en die eenvoudige ou glasie wyn dan vir 'n mens sou beteken. Nou is die vraag, hoe weet 'n mens dat dit waar is? En hoe kry 'n mens dan oor moed gepraat vir die lewe? En dit beteken dat wanneer ek en jy dan vir mekaar sê dat ek en jy is besig soos Paulus om moed te ontdek op die stormsee. Dit is die plek waar ons op hierdie stadium ons bevind. Ons weet nie wat gaan gebeur nie. Baie van ons voel ons is in 'n lewensboot wat besig is om op die rotse te kan loop, wat aangedryf word deur 'n wind baie sterker as wat ons kan beheer. En ons dobber nou maar so in die rigting wat hierdie wind ons waai. En wanneer 'n mens dan nou vir jouself afvra maar waarmee is jy besig? Dan kom ons terug daarby te sê, daarom moet jy geduldig wees in afwagting wat gaan gebeur. Jy moet geestelik nuuskierig wees en vol afwagting. So dit is uiteindelik as 'n mens dan nou kyk van wat beteken dit om hier te kan sê maar ons is besig met die lewe. En dan kom ons en ons hoor dat die vrug van die gees een daarvan is geduld. So geduld is 'n baie belangrike eienskap in moed hê. Die tweede belangrike eienskap van moed is om jou hart terug te vind, verfris en herstel. So dis nie net om geduldig en nuuskierig te wees nie. Moed beteken ook om jou hart terug te vind. En dit beteken dat jy weer sal moed skep om met die lewe op 'n Christelike manier te kan weet, maar ek kan aangaan. En die mooi van die hart is baie keer word daar vir ons van die hart vertel. Deuteronomium praat al van die hart, as hy in Deuteronomium 6 vers 5 sê, daarom moet jy lewe. Dit is wanneer jy, jy die Here jou God moet lief hê met hart en siel en met al jou krag. So met ander woorde, om jou hart terug te vind, is om weer by jou eerste liefde uit te kom, dis God, en te weet, maar dis die Here wat jou gemaak het, waarmee jy besig is, en hy is besig met jou. Geloofsvorming is 'n proses, wat 'n mens die herstel van die beeld van God in jou by uitkom. Christelikheid is nie 'n doel op homself nie, die doel is om 'n verhouding met God, en hierdie God te tree, sodat hy sy beeld in ons kan herstel. Daarom moet ons nie net vasval in ons gesprekke oor waardes nie, maar waardes moet my help om uiteindelik die beeld van God in my herstel te kry, om in my optrede teenoor ander en teenoor God myself op so 'n manier te kan uitdruk, dat hulle kan sien, maar ek het die Here lief met hart en siel en met al my krag. Daarom moet ek nie net mik om gered te word, om hemel toe te gaan, maar om elke dag meer en meer te ervaar hoe die anderste ek, hierdie ene wat God lief het en moed het, beter en duidelik na vore kom, sodat ander mense ook kan sien, daar's 'n verskil in my. Die derde een van moed is, ek kry weer koers deur my roer reguit te trek. Hierdie skip waar Paulus hulle was, moes toe op 'n stadium verder vaar, en Paulus het hier 'n pragtige ding gesê, hy het vir hulle gesê, hou moed, want nie een van julle sal verlore gaan nie. En dit is die mooie hiervan, net so 'n bietjie 'n kantaantekening, Paulus het nie vir een van hierdie mense gesê, julle moet glo nie. Dit was nooit op die tafel. Al wat hy vir hulle gesê het, ek glo ouens, en my geloof sal 270 mense red, dat hulle nie sterf op die boot nie, sterf in die water nie. So met ander woorde, allemaal sal gered word. En dis die mooi van om moed te hou. Jou moed het 'n ryk wyte en 'n trefkrag baie breër en wyer as net jy. So daarom kan 'n mens vir jou sê, moed hou is om nuuskierig te wees, om aan te hou, om te weet waar jou hart lê. Jou hart lê by God, maar om dan weer ook koers te kry, om te weet dat ek kan aangaan, ek kan vorentoe gaan. Daar word 'n mooi verhaal vertel dat gedurende die Eerste Wêreldoorlog het 'n Britse offisier 'n groep soldate wat pas van tuisverlof af teruggekom na die front toe gelei. Die omgewing was vernietig deur die oorlog en verlate. Dit was 'n koue reentjie wat uitgesak het en hier stap hierdie manne in modder en hulle het geweet hulle is op pad, heel waarskynlik van hulle dood. Die ander sou nie kon terugkeer, maar hulle is besig om te stap na koels wat op hulle gaan geskiet word. Hulle skouers het gehang en niemand het gewoonlik gepraat of gesing nie. En toe hulle so verby 'n afgebrande kerkie stap, het die offisier by die deur ingeloer en die figuur van Christus aan die kruis bokant die hoë altaar gesien. En dit het hom getref soos 'n asemtog van moed, 'n stem van versekering. Hy het toe na sy groep soldate gedraai en vir hulle beveel, oë regs, marsjeer. En dan weet jy, as jy in die weermag was, dan marsjeer jy en jy kyk die hele tyd na die kant toe waar die offisier vir jou sê, jy moet jou oë kyk. En hierdie neergedrukte en mismoedige soldate het toe gesien wat die offisier gesien het. Die lydende Christus, wat ook triomfantelik in die lyding nog steeds vir mense aan die kruis gehang het. En dit het hulle moed laat kry en hulle koppe het opgelig en hulle het die oorlog gebruik om dan ook te sê, maar hulle is besig om 'n verskil te maak. So, en dit is die mooi as 'n mens dan moed in jou het. Moed is 'n keuse. Wellington het gepraat, hy sê dat moed is daar 3:00 in die oggend, wanneer jy regtig waar op jou laaste is, om dan moed te kan hê en te weet dat dis nog so 2-3 ure, dan breek die nuwe dag. Dis daai soort moed wat 'n mens moet hê en waaraan 'n mens jouself moet oorgee. So wanneer ons praat van moed, dan praat ons van iets wat ons baie nodig het op hierdie stadium. Dis iets wat ons moet laat geduldig wees. Dis iets wat ons moet laat vashou. Dis iets wat vir ons sê, maar waar lê my hart? Jou hart lê by God. En dan is dit iets wat vir jou sê, kry jou roer, kry jou rigting weer reg. Weet dat Christus is groter. Ek meen, as hy vir Paulus kon sê, Paulus, ek het ander planne met jou. en ek maak hierdie 270 mense op hierdie boot saam deel van jou plan of my plan wat ek met jou het. Hulle sal gered word. Kan jy dink wat 'n verskil ons gelowiges met ons moed wat ons het kan maak in hierdie land? Elke gelowige het geloof ontvang om moed te kan hou, om te kan weet dat Christus maak groter planne as net ek en jy. So met ander woorde, vat net so 'n bietjie die rekwyte van Paulus, 270 mense rondom hom. Wat is jou as gelowige se rekwyte met die moed en die geloof waarmee jy werk? Ons hoef nie almal te sê glo nie. Dis ek en jy wat moet begin glo ter wille van die ander wat sukkel, ter wille van die ander wat somtyds bietjie op hulle knieë voel en nie kan opstaan nie. Dit is waar ons die verskil gaan maak. Daarom het ons hoop nodig van elke gelowige, want dis 'n kragtige manier wat God gebruik om ook ander mense te help om op te rig en op te staan.
Christo, so jy weet, as 'n mens oor 'n tweede kans of nog 'n kans praat, dan wil ek dink in die eerste plek, goed, gee my nog 'n kans. Maar wat jy eintlik sê, om moed te hê, is om waarskynlik vir iemand anders trop te staan, sodat hy 'n kans kan hê. Dit gaan nie oor die kans wat ek kry nie, maar is oor die kans wat ek dalk gee.
Of, en ek wil hem, ek dink jy slaan die spyker op die kop, want ek wil hê ons moet as gelowiges bietjie ons waardes gebruik, soos ek daar in die begin gesê het, sodat wanneer ek moed het, ek besef maar ek het eintlik moed vir 2-3 ander ouens om my wat nie dit het nie. En juis my moed is God besig om te gebruik om ook ander ouens moed te gee, op te hef. En ek weet al nie eens daarvan. In hierdie jaar en 2 maande wat verby is, het my moed wat ek gehad het, het hierdie waagmoed wat ek gehad het, hierdie vaste geloof in God, dat hy in beheer is, dalk vir 2 of 3 ander mense al 'n verskil in hulle lewe gaan maak. Dat hulle sê, as jy so kon glo, so onwrikbaar, vas kon staan, by God en sy gebod, by God en sy beloftes, jyte, waar is ek dan nou? Miskien moet ek het ook begin doen. En dis die manier wat God dan gebruik, want as hy Paulus kan gebruik, om 270 geharde matrose en soldate te kry, dat hulle ook saam met hom kan moed hou. Jette, hoeveel verskil kan ek en jy nie met die moed wat ons het? Ons het het ontvang. Het is deel van ons geloofspakkie om te kan moed hou. Daarom kan ons het gaan gebruik, ook in ander mense se lewe.
Net asseblief baie kort, ek wil jou vraag, ek weet dit is miskien 'n lang antwoord, maar hoekom word ja ook gelowiges dan so maklik, of baie, nee, nie noodwendig maklik nie, baie keer moedeloos?
Ek dink, Willem, as een mens kyk na die 3 dinge wat moed het, ek dink ons verloor baie keer ons nuuskierigheid vir die toekoms. Ons is nie meer nuuskierig oor hoe God gaan gestalte gee aan homself en sy voorsienigheid en sy beloftes, môre en oormôre nie. Ons raak so opgesuig in die wêreld waarin ons is. Dis 'n wêreld van om teen dinge te wees. Daar word die mooi verhaal vertel van die 2 ouens wat deelgeneem het aan 'n wedren. En die ouens wat die wedren geborg het, het toe vir hulle gesê dat elke ou wat die wedren voltooi, kan 'n donut kom haal. En toe hulle klaar voltooi het, het hierdie vriend, die 2 vriende het gegaan en gesê, toe sê die 1 vriend vir die ander ene, nou ja, toe kom ons gaan haal ons donut wat ons verniet kry. En sy vriend het so na die lang tou gekyk en het vir hom gesê, weet jy, die tou is net te lank. En die les wat ons hieruit kan leer, sekere mense gaan haal wat vir hulle beloof is en wat hulle wil hê. Hulle gaan haal die donut, ander ouens sien net die dinge raak wat hulle keer om by die donut uit te kom. Die ouens met moed gaan haal die donut. Die ouens wat nie moed het nie, sien al die dinge wat hulle stop om by die donut uit te kom. Moed gee my die geleentheid om vir ander mense dan in die tou te gaan staan, twee donuts te vat en vir my vriend die donut te bring en te sê, sien jy, dis moontlik. En dit is waarmee ons moet besig wees.
Was dit jou storiekie vir vandag?
Nee, het was nie, maar ek kan hom maar so net so stop, daar is ons, baie dankie.
Nee, ek weet nooit, want jy het vir ons altyd so mooi storiekie, maar vandag, kom ons gaan haal elke een dit wat vir ons beskore is, en ons gee nie moed op, en ons kyk nie vast teen al die touwe in die lang uitdagings nie, maar kom ons kyk eerder na die prys wat ons kan kry. Vandag, lekker gepraat met Dr. Christo Nodee, baie dankie Christo, jy sê, moed gee tweede kanse.
Tot baie dankie Willem, dankie.
En tot volgende week.
Dankie, tot ziens Willem en tot ziens luisteraars. Hou moed.
Daar praat Dr. Christo Nodee en hy sê, hou moed. Ek lees hier in Josua hoofstuk 1. Solank jy lewe sal niemand teen jou bestand wees nie. Ek sê jou nie in die steek laat nie, ek sê jou nie verlaat nie. Wees sterk, wees vastberade, want jy moet die volk die land in besit laat neem. En dan sê hy weer in vers 7, wees sterk en baie vastberade. En dan weer ook die volgende vers. Jy moet wees sterk, wees vastberade, moet nie skrik nie, moet nie bang wees nie, want ek die Heere jou God is by jou oral waar jy gaan. Josua 1, daar nou die laatste stukje gelees uit vers 9, maar die verse sê telkens, hou moed, wees vastberade, gaan, doen voluit, kom ons as gelowiges, vat die woord van die Heer en ons doen dit voluit.